sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko elamu na binobanso pe boyebo elamu na sango ya mokili lelo. Ngunga ya Tukumibali na Ndambo na Kinshasa Brazzaville pe ngunga ya Tukumibali na Moko na Ndambo na Bunia pe monole nyoso ya ikolo Kongo Demokratika. Ngunga ya zomi ya mitano na Ndambo awa na Washington DC epa ichozoli kopesa bino sango eye sango ya mokili ya lelo ninaka na biso ya sango na Lingala na Lolaka na Amerika The Voice of America utu Washington DC tatu makala la limasi na Cornelius Tenor bazali onzela ya masini tovili sungi ya Marius na sango ngai kombu na ngai Edi Isango na sango ya mokili ya lelo tokolobela na ikolo Kongo Demokratike pona lifuta li abakeli mibeko. Sima na Martin Fayulu kupamela bobuki mibeko li ya misolo na kopesa kabango dolar ankoto tukumibali na moko mingongo misusu pe mitombo la mipo na kosenga na Assembly Nationale kosala kula kisa solo pe kosakola lifuta liye na polele.
Kofuta ba député nationaux $21,000 le mois les ali forme ya corruption morale.
Bato ba manduki pe bibundeli misusu bazali koko bakoboma na kwa muta lelo kuleka bato mwambe bakufaki bato ba manduki bango bazali kokata nzela pe kobotola la bato biloko kokanga basusu mukambi molandi ya ituka ya mai ndumbe auti kozwa mobeko mpona kopekisa mowimbo nyonso na route nationale numero 17 na matata kati na bayaka pe bateke tokolanda matatu liawa.
Tous les trois, cinq barrières, ils en à Kabankou. Mais première barrière, entrer à Kokota Kabankou, en tout cas, pas moyen.
Na boloko bonene ya Bunia bakangeni koleka nkama mibale na zomi na misato babeli bo maladi wa bukono pe basusu bazali na tuberculose tokolanda yango pe awa.
Biso moko tozana na bafamili na kati wana, na kati ya prison. Tango toyaka, tokuta na kati, eza franchement pasi. Parce que tomonaka batu bao bazobela na kati, batu baza ebele.
Matangama Mikhail Gorbachev, mukambi ya suka ya Union Soviétique, oyo akufaki lobi loleki na mibu tuku, tuku libwa na moko makosalema moko lo mwamposo. Ngumba ya Kisangani ilingisami na edition ya zomi na mibali ya festival international Goma ezali bongo bokutani ya masano ya kosekisa batu pe na mindule tokolanda yango na linaka na biso lokole ya mbone yango tolanda na bokuse sango na Marius Munga.
Mpinga maikolo kongo demokratik masakoli ete ma bomi batumbuki ba adef koleka motoba mpe mandoki maike ma botolami na bondongwami buwebu salimaki lobiloleki na mboka biakato territoire ya Mambasa na ituka Ituri esakoli bongo kapitaine Anthony Mwalusha imulobeli ya operasyon Sokola 1 bubomi bayi adef buwebu salimisi ma bayi adef koboma mposo moliki batukoleka ntuku misato na ndelo kati na ituka ya nord mpe sud kivu epa iwapilelo nzoto ya batukoleka zomi baye babumamaki na machete emona ni peli susu na mboka nzike pene na mamove territoire ya Beni na ituka ya Nord Kivu. Société civile ya bisika biye epesi longonya na mapinga ma RDC pona mosala basali ya kubengana badongolo miso na bisika biye. Bato mwambe babomami mpe bayi mpinga banei bazukisami na territoire ya Kwamut epa iwapi bateke pe bayaka bazali kondongwana pona mayematali likambole mabele. Kulanda bayi Société civile ya bisika biye bato bamandoki baye babomi bato baye bakanaki kuboma mwana ya mukonzi ya mboka na kombo ya Ntua sima na bitumba na mpinga mafar dese basoda banei mpe basivili banei bazuki makasi na mboka Menko bakambi ya ituka Maindombe mokambi ya ituka Maindombe ya sakoli ete lobi lole ki bokangemi ya bato basato bayi bafundami kozala na kati ya bayi bazali na sima ya mobulu moye mpe bokangemi bo ba barrière e tiama na isika biike na province ya Maindombe. Bitumba bizali kaka kokoba lelo na ngumba Bunia kati na mpinga mafar DC pe batumbuki bali ngumba bakodeko na ngumba Mugwalu pene na kilometre tuku mwambe na mitano na Bunia territoire ya Djugu na ituka Ituri. Bitumba biye bingalaki utolobi bibandaki tango basimba minduki bakodeko bakotaki na mongwalu epai wapi bapunzaki biloko pe batumbaki ndako nzike kolanda bafandi babisika biye moi police moko azoki makasi ya memamaki na lopitalo pe bato baike bakimi bandako na bango pona kokende na mboka ya nzinga zinga. Pekisa mina basali balita ba direction générale des douanes et excises DGDA baye basala kana ituka ya Nord Kivu kofanda na mabele maikolo Rwanda ezali bongo mokano moye bakambi ba DGM direction générale d'immigration bazui na mokanda ba bimisio mokolo mwalobi loliki bakambi ba DGM basakoli ete ezali na mibeko miakala mia lita miye mipekisi basali balita kofanda na mboka ya bapaya mpeko ya kosala na mabele ma RDC baye société civile ya ituka ya Nord Kivu basepeli na mokano moye basakoli ete esengeli ete mokano moye mozo mampe pona basali baike baleta bae bafanda kana mabile maikolo Rwanda bosengeli koeba ete bato baike na ngumba Goma basala kamusala na bango na ngumba eye mpe bazongaka na mpokwa na mboka Giseni na Rwanda ezali na ndelo kati na RDC mpe ekolo Rwanda. Lisanga lya bakelimi beko lya bituka tukumi bale na motoba na mukuse 26 litelemeli maloba mwana mboka Martin Fayulu asakola ki na maimatali lifuta lya bakelimi beko lobiloleki mwana mboka Fayulu asakola kina liyebisi ya bimisaki ete bakelimi beko bazoka musolo kulika ba dolar nkoto tukumi bale na yoko tope 21 000 dolar sanza inso mpe atelemela ki yango na maloba zwaki mukelimi beko Gracien de Saint Nicolas Irakan muyangeli ya C26 asakoli ete makambo maye mwana mboka Fayulu alobaki mazali malukuta mpe asengi na ye kotuna bakelimi beko ya parti na ye eside bae bazali na Assemblée Nationale mpona koluka koyeba bosolo pona ye mwana mboka Fayulu alobi yango kaka pona kopesa baimboka kanda po ete baina bakelimi beko. Kimia ezonga kilobilo leki na boloko bonene bwa ngumba Bunia sima botomboki bwa bakangemi boye bosalema ki mokolo mwa yambo moleki bakangemi baye batomboka ki lolenge kapita na bango abenga maki na cour militaire na kanda ena babanda ki kopanza boloko mpe kobamba mabanga na bakengeli boloko boye mpe bayike na kati na bango bazukaki. Nzoka ndena ituka kwilu mukangemi moko akufi omukulu mwa yambo muliki na boloko bonene ya territoire ya Gungu pona bozangi nkisi sima kuye kobela kuna na bato baike ba société civile ya isika eye bakangemi baike bazali na bokolongono ya malamu tepe bazangi nkisi bilei pe baminganga pona kosunga bango.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse Matangama Mikhail Gorbachev, mukambi ya suka ya Union Sovietique, oyo akufaki lobiloleki mokolo mwa mibale na mibu tuku libwa na moko makosalima o mokolo mwa mposo na Russie elobi na bapandi sango mwana wa ye ya mwasi pe fondation na ye. Mokonzi ya suka ya Union Sovietique akutiama na mabili na lilita na kombo ya Novodevichy se mokolo wana ya mposo. Muzali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na lola kala Amerika. Mingu mingu na ekolo Kongo Demokratike pona lifuta lya bakeli mibeko. Sima na Martin Fayulu kopamela bubuki mibeko lya misolo na kopesaka bango dolara nkoto tukumi bale na moko mingongo misusu pe mitumbula mi pona kosenga na Assemblée Nationale kosakola lifuta liye na polele. Uto Kinshasa Natalie Sikabuoro apesi biso sango e tolanda.
Mingongo mizali kokoba kotombwa mana likambulitali lifuti ya bakelimi beko ba ekolo na mokanda ebimi moi politiki Martin Fayulu ya esidi mpela muka abimisi na polele ete uto sanza ya yambo ya mobu moye bakelimi beko ba ekolo bazali kofuta mamisolo dola koto tukumi balali na moko sanza na bubu kimobeko ya misolo to loa budgetaire pona moko na balobeli ya liboke la muka ezali lolenge ya kanyaka pamba te batindami bazali kofuta na mamosika koleka badokotolo bala kisimpe basusu la muka esengi bolukiluki ya makasi na likambulina ampe botiki mosala ya bureau Christophe Mboso motambu si ya Assemblée Nationale toyoka Prince Epenge moko ya balobeli ya coalition la muka.
Dans un pays pauvre comme le Congo kofuta ba député nationaux 21 000 dollars le mois ezali forme ya corruption morale. Ça veut dire que député congolais est payé 15 fois plus qu'un professeur d'université congolais, 30 fois plus qu'un médecin congolais et 200 fois plus qu'un huissier au sein de la fonction publique et congolaise. Nous condamnons cela fermement et tout ce qui est M. Mbosso a démissionné et tout exigé une enquête sérieuse et rapide.
Na maluwa matiama na ba réseaux sociaux Delice Sanga mokili mibe ko mopona mi ya Luisa na Kasai Central YMP atali 7 les foutes député national ezali mbala moko te $21,000 kasi soki obakisi mbano to ba prime bebi lo komisoso ezali ko koma pene na motango moye Martin Fayulu apesi to ka Delice Sanga
ce qui est vrai c'est que les députés touchent
oui ezali solo ezali et les foutes député ezali francs congolais million zomi na motoba mpe ezali na mito ya makambo misusu miye mitiami na maye matali lisungi mpe misusu oyo ekoki kokoma na motu ya wana ya $21,000.
Kasia Kaje, association congolaise pour na accès na justice et singi na ngambo na yango et bureau ya Assemblée nationale et pesa bososoli tona kosakola na pole li futa ya ba député pamba te bana mboka basengeli koyeba yango ndenge makoki masengi toyoka mokambi ya Kaje maître Georges Kapiamba
donc toyebi si bango to singi na bureau na uti kotinda officiellement communiquer ngo na lettre na mokonzi ya Assemblée nationale pe na bakambinyon so ya biro pour que babongisa une émission na ba journaliste bayebisa na opinion makambo ango ezali nini toza kozela bakonzi ango ya biro bapesa explication parce que toyebisi bango tolobi ezali redevabilité bopesa peuple congolais information ya solo
esengeli koyeba ete akaja etali siete esi etindi mokanda na bureau ya Assemblée nationale na tina ya koyeba mpenza na mozindo likambo litali lifuta lina Natali Sekabuoro si murabie pona VOA Afrique Kinshasa
matendo mingi Natali Sekabuoro. Bato ba manduki pe bibundeli songolo ndenge na ndenge misuba bazali kokoba ko boma bato na kwa muto lelo koleka bato mwambe bakufaki bato manduki baye bazali kokanga nzela pe kobutola bato biloko na bitumba pe matata kati na bayaka pe bateke mukambi ya etuka ya maindombe ya uti kozwa mobeko ya kopekisa mibembo na route nationale 17 pone yango gi ngiaba akitaki na isika yango pe azwaki litatu lili etolanda
papa tomunio na bapota tomunio basakoche za kopanzana moto babuki ba paraprise na yo ba retroviseur nyo soza na se bozoki zoki ba pasteur bilama na bino nini yango ile kina nzela
en tout cas na tolongwe bicha la tinde to yoko koma ka bankou barrière tous les trois ba cinq barrières za na ka bankou mais première barrière entrée à kokota ka bankou en tout cas pas moyen bazo senga carte électeur au présenter carte électeur mais baza kunate ba freiner biso banda erni to koma kiana to fandi wana ko bondela to pie bango mbongo kutu bazo sentir biso te ko beta to un moment donné to ko fanda ana un moment donné to ko mona deep moko e ko bimela biso brusquement deep ya ministre mitete e ko bima ana tango e ko bima la police bazaki akati tango ba moni la police bazui panique tango bazui panique allez, biso te rozoa espace à mouke, papa mitete a protégé biso ti na niveau haut te rokoma na dalawa. En tout cas, sans le premier ministre mitete, mbele to komi a te barrière et sa matasse.
Biso pe toyo kaki, tozo yo kake, balinga kipe, ba agresser ministre mitete, ba yé vraiment na bambeli, na ba makonga banini pour que fale kaka, ba tumba piné à ministre mitete, kamne mitete yo, moutou zala kiwana. Ezala ki ndengeni.
En tout cas, eza vrai. Wana penze eza teke non. À l'écouter ça vrai pourtant au biso tozana balobi même si djipo bakanyin c'est là et ko lekate mais tango ba ko mona la police bien armée ya ministre mitete ya ensemble yango na un moment donné na tana ba meki ko kima mais bazala pe bien ba armée na bango ba popo ba tambola nango ya chasse ko ezaki balobi en tout cas o mato ki ta ba machette likolo ba nzete en tout cas ezo sim matata
boto libino nini
ba boto la même si téléphone mais téléphone ekey mais bilo kwa part ça be biloko amususu to protéger ka to simbi en l'air la police yé na mouvement la police ba palanga ni to do senga la ba cause en tout cas ba zo solution pour na ka banco en tout cas ka banco esa mabé
nyoso be ka banco
bon en tout cas bona awa nanu o biso to money esa na ka ka banco bo di la la ba zo comprendre bicha la ba zo comprendre mais na ka banco explication esa moins ba zo comprendre té ozala nango ozala carte ba zo comprendre té mais bo zo solution pour na nzelo en tout cas to za menacer.
Ezalaki bongo sango ya bitumba kati na bayaka pe bateke esika wapi na route nationale numéro 17 ba tubamanduki bazali kokanga nzela pe kubutula batu biloko ezalaki litatuli gingia ba azwaki na esika yango na buluku bunini ya bunia ba kange mikoli kama mibali na zomi na misato ba beli bokono ya bozangi bulei to bwaki nzo kande kama moko na tuku mibali na mwambe ba zomi na bokono bwa tuberculose mikoli mibali mileki ba kangami ba salaki mwa mbulu puna likambuli yango na buluku boye bulai na Christina Bedito wuto bunia.
Sali siko pene mbula moko utaboloko bonene ya bunya ezaliko zwama na makama ya bokono ndenge na ndenge ndakisa pulupulu pe bokono ya loposo mikolo oyo bakangemi kama mibale zomi na misat babeli bwaki to bokono ya bozangi bilei bakangemi misusu kama moko tuku mibale na mwambe babeli tuberculose kati na bango zomi na mibale babeli bwaki na tuberculose toyo kalitatuli ya munganga ya hôpital ya Boloko bonene ya Bunya docteur Jean Robert Watum.
Oui, quant à ce qui concerne le nombre de
na maimatali mutango ya baibazali kubela tuberculosi ezalaki kama moko tukumi bale na moko lelo eye mutuya na bango emati kama moko tukumi bale na mwambe bango nyoso bazali kozwa kisi kaka awa na hopitali ya Boloko tozali komeka bakangemi mikolo nyoso na baimususu peto salisami na barele communautaire pona kozwa ndambu ya soi tope echantio ba oyo bazwami na bokono ya tuberculose tozali kotia bango pembeni toko isole bango
de tuberculose une fois dépisté que nous allons mettre dans le dans la salle d'isolement.
Sango yango endimami pe ezo bangisa bae bakomaka na Boloko pona kotala bandeko na bango bakangemi nzokande ebele ya bafandi nzinga nzinga ya Boloko yango bakoti na bobangi ya kozwa mana bokono ya tuberculose moko na bango amatisi mongongo
eza pasi mingi parce que biso moko tozana ba fami na kati wana na kati ya prison tango toyaka tokuta na kati eza franchement pasi parce que tumuna ka bao bazo bela na kati batu bazai bele batoze bele et pesa kabiso ko banga mingi po biso pe tokuta na kati kuna kotala ba famille na biso siko turubike no soki batu ko bela ba tuberculose wana bazai bele na kati eza pe danger pour na biso tout d'abord biso bao tokuta na kati pona koya kotara tuvana rapé pene pene à la prison parce que ndako na biso zaka awa quand il est à 50 mètres été siko tokanisaka ba respiration ya bato bazana katikuna na biso ba voisin to ba auto to zovanda kaka pene à prison mais to banga ka mingi koza la contaminé iza danger pour na biso prison est tondi et tondi et le bato bazé belé na kati bato baza vraiment vraiment belé na kati donc iza danger 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 donc danger iza permanent.
Boloko bonene ya Bunya ekelama pona koyamba bakangemi kama mitano na mobu koto lioko kama libua tukumine kasi lelo ezali na bakangemi koto mibale kama misato tukumibale na mitano esengeli na mbula matari na pe bato ya mitema malamu baya na lisungi na lombangu bato bakangemi makasi na Boloko nini esengeli penza kosala na ngonga oyo bokono ya tuberculose esili kongala na Boloko docteur Watum azongi lisusu.
Quant aux recommandations, elles sont tellement nombreuses.
Ya kosenga ezali mingi kasi tozali kolobela mbula matari na ba ONG bayi mwitema malamu batonga bandako misusu pona kotia bayi Boloko bayi bazali kobela bokono ya tuberculose mpo bakoka te kolekisa na bayi bayi kobela te misusu esengeli kosambisa na lombango bakangami oyo basili koumela na Boloko basambi naino te yango pe ekoki kokitisa motango ya bakangemi soki ba misusu ba bazwi etumbu ya kotikala na boloko te. Tala sika eye tozali na bakondane kama mitano na mwambe kaka likolo ya koto mibale kama misato na tuku mibale na mitano.
Sur un effectif de 2325 détenus, nous avons 508 condamnés seulement.
Pounya, République démocratique du Congo, Christine Abedito, pour la Laka America.
Matin de mingi, Christine Abedito ou Toubounya. Ngumba ya Kisangani eningisami na edition ya zoom na mibale ya Festival International Ngoma ezali bokutani bosangisaka masano ya kosekisa bato na minduli. Festival eye bandaki omokolo mwa mposo pe kosuka omokolo mwa mitano mokoya. Linaka na biso ya lelo lokole ekoutande na Kisangani na Festival eye esika Jean-Claude Fundi azala kitolanda.
Dans tous les cas, vous cherchez seulement à m'embrouiller. C'est donc KO, Christophe Colomb. Bon, je ne vais pas manger les mêmes repas tous les jours.
Zalinde feti yenene ya teatre na Ngumba ya Kisangani. Edition ya zomi na mibale ya Festival International Ngoma ebendi bato ebele. Batali masano ya kosekisa basepeli na melulu miye. Toyo kabango.
Na likete, toko basebo zambi, masano mema kosekisa. Zaliko kosa matea mingi po na biso bakolo pe po na bilenge. Beli susu, misiki bazaliko meta ngule ya rumbo mingi.
Masano de pied banda et zalara toujours kitoko. Et bandara bien, et bani na concert, basen, batutozo mona bauti bipai na bipai, Rwanda, Burundi, un peu de partout. Un spectacle zole gabien, ba humoriste, et puis un spectacle classique, confiance. Ozote a batu belé, après ça on a des divertissements. Vraiment, et zali kitoko.
Festival Ngoma est un unique festival où c'est sa fierté et la ville qui s'en gagne. Na dali niveau y a spectacle où na moni lelo et un spectacle à très haut niveau. Où le gani lelo na me retrouver les banda même y a qui s'en gagne. Parce que batteur y a qui tout. Surtout la scène va sali exceptionnel. Y a beau na on a mon atelier na qui s'en gagne.
Les premières fois on a eu na participé na festival yoyo comme kota la raka donc na sepil peza makasi na yo yebaki donc cinéma peza la ka na ba spectacle ya bo epenza sur place. Vraiment j'étais très surpris donc ça linga vraiment bien et leur mot benza ya bien makasi ce qui babanjo sa la raka boye. Et vous pouvez s'en appeler pour ça qu'il y a un participer kaka chaque jour. Chaque.
Je suis ma casse, c'est vraiment une initiative pour ma lame. Je souhaite vraiment pas que je sois artiste dans la vie. C'est un honneur dans la ville de la Kisangani, bloc à Boueza. C'est déjà un honneur ma casse. Je sens que je suis ma yelle basali.
Et là, on est ici pour ça au festival.
Théâtre, façon de faire des organisations pour que je sois ma casse. C'est rare, tout le monde est en train de faire la TV. Mais la ville de la Kisangani est déjà un honneur.
Pour moi, la deuxième fois, il y a beaucoup assisté dans le en tout cas, il y a beaucoup marqué. Makasiza profondeur ya pensée oyo ba auteur na ba humoriste na ba comédien bazako la kisa sur scène en tout cas maloba na bango eza maloba moko yo kende droit au cœur Alors ça me touche, ça nous aide à nous améliorer, à changer nos comportements, à changer nos mœurs. En tout cas, Bible comme tout ça, ils allaient bien. Mais à travers leur manière de dire, leur manière de faire, ils nous ont interpellés en tout cas.
Na sepeli mingi na initiative ya boye, et me qu'un peu continuer de temps à temps et que sunga biso makasi na jeunesse na biso.
Parce qu'ils ont activité moko ya bonya makasi. Peut-être mingi ba baibi théâtre té. Kanisaka keza eloko moko pastor okeno ekoki contribuer eloko atamo kote na vie ya mutu. Or na oyo tozo découvrir na festival ngoma na 12e édition na ye oyo ona ba o bayakate vraiment na rassurer bango ki eza ba activité ya kozangisaka te surtout na ba famille oyo bazana bana tout ça eza activité moko eko sunga lisusu la génération que ce soit différent touche ya population baya ba se retrouver liboso ya ba spectacle o ezo faire réfléchir ezo divertir pe ezo pe sa conseil ebele na makambu o na ba situation toujours o tozo vivre ngo na du jour au jour au quotidien voilà.
Mibala moto ya misala miantoki oyo auti omboka Goma na Nord Kivu na lisano lia ye ya kosekisa na bofungoli ya feti e na nkombo ya Sauvons les Voyous abimisi na mpwasa mabe manso mae mazali koboma ekolo Congo démocratique tolanda mwa mibala.
Voilà donc na artiste na uti Goma pour faire le spectacle du mouvo e mon anga déjà le titre za ki Sauver les Voyous. Sauver les Voyous za spectacle moko ay mou o ezo ko susciter bato na na ebisa wango ba vérité oyo ba ce qui se parle en bas na noti ango likolo po bato ba yokana venir bato des événements oyo emekaki pona kosusse bango na baza na conscience ya kosala les choses bien parce que le pays bon disons que ça ne va pas trop ba souvenir on eza ba souvenir tout ya maladie ya COVID-19 ba détournement ba mbongo ya RDC ba donc ba biloko ebele en fait o nyonso ba autorité basalaka donc la religion, la politique, le social, tout en fait.
Na ngambo na ye Tito Munganga, réalisateur na pièce La Braise, azali koluka kopesa biano na esika ya basi na société congolaise. Akaniete, mwansi pe azala na esika na ye na ekolo Congo. Toyoka Tito Munganga.
Voilà, résumé ya pièce na biso, ezali mwansi azali koluka esika na ye na kati ya société. Pièce eza koluba mingi na ba violence conjugale. Donc lolenge nini basi bazalaka maltraité na kati ya bambala na bango. Na basi bazali ko boisa makosala misala il faut azwa o babenga kanjikisa ya mobali na epo asala mosala nzoka nde mwasi pe azali na ba na babeme posa ke mibali zino ba droit nyonso o mibali bazana ngo basi pe ba okikozala na yango
nzoka nde Olivier Maloba mokambi ya lisanga Taxems anyati sete mpo na bana basi kokoba na misala ya kosekisa.
Message ya munene to continue message ya ne passé elingi koloba tozo soutenir basi baya batika la kaka na kati ya masano ya théâtre ya mususo zui po na message ya audition oyo ça veut dire il faut que ba artiste baye ba ko s'adapter baye ba ko landa mwa mupepe ya mboka oyo ndenge zo kende po to ye ba ko tika la na kati ya musala na biso.
Festival Ngoma ebandisama utambula nkoto ibale na libwa na lisanga Taxems to théâtre des Amazulu Centre de création et de montage des spectacles, ezali lisanga ya solo ya bato ya misala miantoki ya ekolo Congo, Rwanda mpe Burundi. Uta engumba Kisangani, Jean-Claude Fundi pona lolaka lo Amerika.
Ezala kibongo festival international Ngoma na sango eye Jean-Claude Mfundi ya pesi biso na linaka na biso lokole ya lelo uto Kisangani na sango ya mokili ya lelo tolobaki nungu na ekolo Congo démocratique pona lifuta lia ba kele mibeko sima na Martin Fayulu ko pamela bubuki mibeko lia misolo na kopesaka bango dolar en koto tukumi bali na moko mingongo misusu pe mitelemi pona kosenga na Assemblée nationale kosakola na polele lifuta lie ya ba kele mibeko. bato ba manduki pe ba bungili ndenge na ndenge bazali kokata nzela na mai ndombe na matata pe bitumba kati na bayaka na bateketo landaki litatu likouta na route nationale numero 17 topesi matondo na Marius Mungo ya sungaki biso na sango topesi pe matondo na patu makala la limasi na Cornelius Tenor ba bazali onzela ya masini tukutana lobi na 17h na 18h pe na 20h30 tobosa na te ba réseaux sociaux na biso pe site internet na biso. Ngai kombu na ngai Edi Isango.